Când îți dai seama că nu știi nimic, abia atunci începi să înveți. Ascultați emisiunea Generația Știu Totul cu Raul Damian.
Bine v-am găsit, dragi ascultători, la o ediție specială din cadrul emisiunii Generația Știu Totul, pentru că astăzi vom vorbi despre Republica Moldova. Republica Moldova este un stat localizat în sud-estul Europei, care se învecinează cu România la vest și cu Ucraina la nord, est și sud. Republica Moldova este un stat fără ieșire directă la mare, însă are ieșire la Dunăre pe o fâșie de aproximativ 430 de metri. Republica Moldova și-a declarat independența pe 27 august 1991, pe 29 iulie 1994, a fost adoptată prima Constituție a Moldovei. Iată, începând cu anul 1990, teritoriul Moldovei, situat pe malul estic al fluviului Nistru, este sub control de facto a regimului separatist din Transnistria. Alături de mine pentru realizarea emisiunii sunt Mihaela și Doina Bejenaru și de asemenea pastorul și vicepreședintele Parlamentului din Republica Moldova, Vasile Ghilețchi. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Mulțumim, bine v-am găsit!
Spuneți-ne câteva lucruri cu privire la Republica Moldova.
Republica Moldova este un colț de rai, unde este multă pace, chiar dacă în jur peste tot e groaznic uneori. Nu e nimic diferit în Republica Moldova decât în România. Dacă mergi în Moldova românească și Moldova cealaltă, unicul aspect e accentul și rusismele sau oameni care îi auzi vorbind în limba rusă. Nu văd nicio diferență între Moldova și România, aceeași țară. Poate drumurile la noi sunt mai proaste un pic. Fiind în mediul jurnalistic, mi-am dat seama că corupția e la fel și pe ambele maluri al Prutului, așa că nu contează că o bucată de pământ în UE și alta mai spre est.
Perspectiva ta, Mihaela, despre Republica Moldova?
Nu știu, nu pot să, nu am cu ce să compar, nu am prea vizitat multe țări, însă mie îmi place acasă, pentru că e țara mea și tot timpul mă atrage acasă.
Foarte interesant, pentru că foarte mulți tineri în ultima perioadă au plecat din Republica Moldova. Ce vă ține pe voi acolo?
Probabil familia și imposibilitatea de a pleca, dar mai degrabă cred că familia, că suntem tare apropiați de familie și ne-i greu să-i lăsăm și să plecăm așa.
De ce pleacă tinerii din Republica Moldova?
Din cauza finanțelor. Greutăți financiare, adică greu cu banii și sunt nevoiți pentru că au copii și se măresc cheltuielile și atunci e greu.
Mi se pare o tragedie și o nonsens. Odată ce am primit regimul liberalizat de vizii, au fost un exod foarte mare de plecări și în ultimii ani, odată cu schimbările politice și instabilitatea de la Chișinău, foarte mulți tineri intelectuali, adică au fost pur și simplu un exod de brațe de muncă, dar un exod de creiere, nu e. Tinerii din Republica Moldova au foarte multe privilegii și oportunități și nu aș putea să zic pentru noi nu este posibilitate să plecăm. Dacă vrei pleci, pur și simplu eu pentru mine am decis că eu nu vreau să mă duc să fac altceva sau să încep de la zero într-o țară atât timp cât țara mea este în starea în care este și eu pot aici să construiesc și aici sunt cineva și pot să fac o diferență. Dar dacă mă duc în altă parte, ce diferență aș putea eu să fac? Și de multe ori, atunci când, țin minte, am fost într-o vizită de lucru cu o echipă de jurnaliști în Estonia și am avut în perioada aia un ambasador, un patriot și un om extraordinar, un român așa convins, și țin minte impactul acelei vizite, că noi ne plângeam și noi eram, ca și jurnalist, tins să fii foarte critic și pesimist și să vezi doar petele negre. Și el ne spune, un estonian niciodată nu spune despre țara lui așa. Ce faceți voi? Da, așa un ambasador adevărat. Și atunci, ca și copil de Dumnezeu, m-am uitat la mine și am zis, m-am pocăit și am zis, Doamne, nu-i posibil. Și pe urmă mi-am zis, oare cum s-au ridicat Germania, Polonia, Franța, Cehia și toate țările astea care acum sunt state dezvoltate după al doilea război mondial și după toate tragediile prin care au trecut. Și când mă uit la tot ce se întâmplă în lume și la știrile negative despre care scriu și tot ce s-a întâmplat ultimii ani în Ucraina. Moldova rămâne colțul meu de rai, așa, cea liniște profundă, oriunde nu m-aș duce, orice nu aș face, acasă înseamnă liniște.
Și-au păstrat cei din Republica Moldova patriotismul?
Cred că sunt foarte puțini patrioți în Moldova, pentru că dacă ar fi mai mulți, am fi la alt nivel. Pentru că foarte mulți părinți au plecat, au rămas în urmă bătrâni abandonați și copii, o generație de copii, chiar și cei care au plecat fiind într-o criză de identitate în care nu știu să se identifice, sunt moldoveni, români, ruși, pentru că e o amestecătură, în primul rând, și chiar dacă cei care au plecat peste hotare nu au o identitate definită, generația care vine din urmă încă și mai complicat, pentru că s-au schimbat, chiar și eu când eram în școală, în școala generală, aveam 4 cărți de istorie, pentru că regimurile politice se schimbă foarte repede, cărțile de istorie se schimbă odată la 4 ani și toate schimbările astea cultivă o generație confuză, instabilă, care nu știe cine este, încotro se îndreaptă și de ce este cetățeana Republicii Moldova. Cel mai dureros e cei care pleacă, chiar și noi avem rude peste hotare, să-i vezi cât de stresați sunt când se întorc, chiar dacă își cumpără apartamente, își construiesc case, investesc în Moldova, își construiesc acolo un loc ușor unde să se simtă comod când vin, ei nu mai sunt parte din țara asta. Deci pe ei îi deranjează și irită tot ce se întâmplă în Moldova asta. Aia nu e bine. Uite, în Italia e civilizație.
Care e direcția pe care o iau? Știu că într-o perioadă atât românii din Ucraina și ucrainienii, cât și românii din Republica Moldova migrau sau mergeau înspre est, spre Moscova mai mult. A rămas aceeași direcție sau lucrurile s-au mai schimbat?
Nu, deja s-au schimbat lucrurile. Deja se îndreaptă în părțile astea Germania, Anglia, Italia, mulți. Mai puțin în America, pentru că acolo e mai greu să ajungi. Dar totuși sunt majoritatea care ieși încolo, chiar și cu familii, cu tot.
Au fost câteva valuri de migrații. La început, Moscova era unica opțiune pentru că pașapoartele noastre eram o țară închisă sub regimul comunist. După conflictul din Ucraina și în perioada aia cât se duceau mulți la lucru în Rusia, au fost un val foarte mare de migrare în SUA, familii de creștini care mergeau în bază la persecuțiile părinților în perioada comunistă. Apoi ușa asta s-a închis, după aia când s-a început conflictul în Crimea și economia Rusiei a fost pusă sub presă așa și cu foarte multe sancțiuni, salariile au picat, un val foarte mare de moldoveni s-au întors în țară pentru că Rusia odată cu schimbările astea și-a schimbat și legislația și un om din oricare altă țară, ca să poată lucra legal în Rusia, el trebuie să dea examen la istorie, trebuie să dea examen de limbă. Sunt multe, multe restricții care un om din altă cultură nu vrea să le asimileze. Și atunci, foarte mulți moldoveni s-au întors acasă și au făcut pașapoarte române și au migrat în vest.
Aș vrea să ne oprim puțin și să vedem ce știu românii despre Republica Moldova, apoi continuăm discuția alături de Mihaela și Doina Bejenaru.
Ce știu? Că Basarabia, România, că capitala e Chișinău.
Uitam colegi, de exemplu, din Republica Moldova. Sunt foarte ok, da, au așa un sentiment de, eu știu, repulsie.
Să dec faptul că noi trăim puțin mai bine ca ei.
Pe lângă noi, că câștigat independența și m-au pe Ivana Beregoi.
Pe țară din Europa. Am fost în Republica Moldova și am prieteni la Chișinău și, da, când am fost acolo mi s-a părut așa, wow. Și ca și oameni și ca și ideea asta de ne văd pe noi românii un pic mai sus, așa. În Europa nu prea ne vede nimeni sus. Adică, de bine.
Că e vecin cu noi. Mai mult habar n-am.
Păi eu știu de cât am avut șansă să cunosc vreo 2 sau 3 care au fost la mine la facultă. Păi erau super, nu știu, liniștiți. Nu prea comunicau foarte mult. Nu știu, și-a locul, n-am mers pe acolo. Deci, nu știu. Și cred că mai știu un cântăreț, nu știu, ceva cântăreț, nu știu, de prin Moldova, care la noi, dar cam atât.
Și știu că se simt români și se consideră români. Da, și noi cred că tot așa e considerat.
A înțelege este mai important decât a ști. Ascultați emisiunea Generația Știu Totul cu Raul Damean.
Am revenit în studio unde vorbim despre Republica Moldova alături de Mihaela și Doina Bejenaru. Cei din Republica Moldova au o anumită teamă pentru viitorul lor? sunt vești care să-i îngrijoreze, în mod special pe tineri, și să-i gândesc că nu mai au niciun viitor acolo, deci au și perspectiva aceasta a migrării, sau încă e bine și nu ar avea de ce să se îngrijoreze?
Eu, din discuțiile cu clientele mele, mulți fete chiar retrăiesc din cauza homosexualelor, pentru că deja multe mămici povestesc că le s-au spus și la școală despre sărbătoarea asta lor, la copii li s-a spus și că trebuie să fie toleranță, adică față de ei, și ele se revoltă, adică cum să fii tolerant față de așa urăciune, adică nu-i normal. Și cum să explici la un copil ce e asta homosexual și de ce? Dacă o să fim toleranți față de dânsii, peste câteva zile va trebui să fim toleranți față și de prostituție și de omorul copiilor și de ca...
Dacă ne referim strict la segmentul tineri creștini, și tinerii necreștini și tinerii creștini au aceleași îngrijorări, fac o facultate, dacă are sensul. Când a fost exodul ăsta, părinții au plecat, unii ilegal, alții mai puțin ilegal, nu e. A devenit la modă ca fiecare tânăr să facă facultate, dar s-au dovedit a fi niște fabrici de diplome, nu neapărat de specialiști. Deși se plâng toți că n-au de lucru, de fapt nu sunt calificați. Și fiindcă eu sunt în domeniu, primesc în fiecare zi oferte de muncă, dar cerințele sunt destul de mari. La guvern, de exemplu, sau trebuie să știi limbi, trebuie să cunoști, și tinerii nu au depus, pentru că facultatea le-a fost plătită, nu au muncit și foarte puțin, și cei care învață bine, de obicei se duc să învețe peste hotare, primesc o specializare în afară țării și de cele mai multe ori rămân acolo, foarte puțin care vin.
Ce ați schimba voi în Republica Moldova dacă ați avea posibilitatea? Ce ați construi? În ce ați investi mai mult?
În arhitectură, că mie îmi place arhitectura. În România e foarte frumos că s-a păstrat arhitectura și... Dar la noi deja tot practic s-a pierdut. Foarte puțin a rămas din clădirile aia vechi, frumoase, așa.
Nu prea avem urme istorice vizibile. Eu aș schimba foarte multe, dar îmi dau seama că prin toate proiectele care le-am realizat și oricine ai vrea să schimbi, tot trebuie să înceapă de la educație. Atunci când omul își schimbă materia cenușie, adică viziunea lui și perspectiva lui asupra lumii și asupra vieții lui personale și a societății, a comunității în care el este, atunci poți face schimbări colosale. Aș vrea foarte mult să avem un sistem de transport unic, cum e la Viena, să-ți cumperi un bilet și să călătorești cu toate tipurile de transport. Altceva, aș schimba sistemul de sănătate, care e defect și putred, nu știu, sovietic, și medicii. Te duci ca și pacient și te enervezi pe medici, totodată îți dai seama că ei sunt îngrădiți de niște norme legislative foarte stupide și chiar dacă vor să te ajute și vor să facă bine, nu au, de exemplu, tichete de astea să te duci dacă tu ai nevoie urgent. Trebuie să aștepți până luna viitoare, când le vine cota cealaltă, și multe, multe alte chestii. Sistemul de pensii, sistemul de sănătate, dar cred că tot cu ce trebuie să începem e sistemul de educație.
Sistemul de educație, într-adevăr, pentru că majoritatea oamenilor s-au deprins că ei se jăluie tot timpul, că asta nu-i bine, asta nu-i bine, dar ce faci tu ca să fii bine? Mergi pe drum și arunci gunoiul pe jos și chirtoacă-i de jenă. Chirtoacă n-a să vii să strângă cu mătura după tine. Știi, trebuie să avem o leacă de educație.
Dorin Chirtoacă este fostul nostru primar și noi avem așa o glumă. Și un hashtag, chirtoacă-i de jină, așa se zicea, adică chirtoacă-i de vină. Toate problemele noastre, el îi devine.
Câți din locuitorii din Republica Moldova totuși se declară români?
Complicat de zis, pentru că unionismul și visele astea, eu cel puțin, eu nu pot să zic că eu sunt o persoană pragmatică, dar tot timpul viziunea asta de unire mi s-a părut un mit ireal. Adică, deși de fiecare dată când am fost în România, când am venit în România, am simțit o căldură deosebită și când aud oamenii în România că tu ești din Republica Moldova, au așa un sentiment, o emoție, exprimă asta așa de, nu știu să-l descriu în cuvinte. Și m-am simțit tot timpul bine, adică m-am simțit parte din România și pentru mine România e casa mea. Dar mi se pare prea complicat după atâtea decenii de separare să unești astea două maluri, pentru că avem cultură diferită, educație diferită și până la urmă nu ar fi real dacă politic ar fi voință. Cred că acolo e problema. Și de multe ori m-am gândit la câte eforturi au depus Traian Băsescu pentru chestia asta și nu s-a reușit în cei aproape 10 ani în care el a fost președinte. Acum mi se pare total real acest lucru. Deși ultimele manifestări care au fost, mi se părea, wow, s-ar putea să se întâmple. Adică și pragmaticul din mine a început să...
V-ați dori?
Da, eu mi-aș dori. Cel puțin pentru mine, cum eu mă simt, ideologic, pentru mine nu e nicio diferență. Faptul că eu am un pașaport albastru, încă, pe mine nu mă afectează. Doar că mi-e teamă un pic pentru oamenii care sunt vorbitori de rusă sau care sunt de etnie, pentru că eu cred
sunt
că
mai
e...
mulți cei vorbitori de limba rusă decât
sunt
cei...
foarte... Da. Nu sunt mai mulți decât vorbitori de română.
Dar ei ne acoperă.
Pentru că dacă ei sunt dominanți prin felul lor de a fi.
Sunt dominanți. Dacă mergi în magazin și el vorbește rusă, el din principiu nu vorbește cu tine română, chiar dacă se află în țara ta, adică...
Da, dar nu sunt toți așa. Deși e riscant să generalizăm. Problema e că în anii 90, când au fost mișcările naționale la noi, Moldova, etnicii ruși au suferit foarte mult. Și încă în Est, în țările, de exemplu, în Uzbekistan, Kirghizistan, Kazakhstan, rușii sunt nimeni. Deci ei sunt oprimați și acum. Și în anii 90 am avut colegi creștini, frați de-ai noștri, care ei, pentru că sunt vorbitori de limbă rusă, ei au suferit persecuții, copiii la școală au fost bătuți, adică sunt lucruri care nu știu dacă putem să le prevenim. Și visul ăsta nostru de a ne integra și de a fi o singură țară, nu știu cât de mult i-ar proteja pe ei, pentru că niciodată nu pot să controlez lucrurile. Și atunci, dacă merge din perspectiva că suntem creștini și creștini autentici care știm să facem lucrurile calitativ, dar noi nu putem să ne asumăm responsabilitatea asta și să luăm o decizie și pe urmă să asistăm la lucruri care se întâmplă în Ucraina. Deci asta e dezastru. În Ucraina, mai ales în zona despre vest, zona Lvovului, dacă vorbești în limba rusă, poți să fii atacat. Deci eu personal am trăit chestia asta. Am fost în 2015 la o tabără și m-am dus și am explicat pentru că știam. Era după, imediat după Maidan, niciun an nu trecuse și m-am dus și am vrut să cumpăr o cartelă și zic, eu sunt din Republica Moldova, nu știu să vorbesc ucrainească și engleza el nu știa. Nici eu nu pot să vorbesc la așa nivel engleză. Mi-a întors spatele, pur și simplu, mi-a întors spatele, s-a întors și a plecat. Și da, în zona aia, dacă sunt foarte naționaliști, așa, dacă vorbești în rusă, ești moscal, așa îi numesc ei pe ruși, pe ăștia de la Moscova, moscali, e ca un fel de insultă. Și e periculos să vorbești în rusă cu ei în zona aia. N-aș vrea la noi, Moldova, să fie așa. Țara mea, în comparație cu tot ce avem în jur, mi se pare un colț de rai liniștit și aș vrea așa să rămână. Deși mi-ar plăcea să fim una cu România.
După cum vă spuneam, prin intermediul telefonului este și pastorul și vicepreședintele Parlamentului din Republica Moldova, Vasile Ghilețchi. Vă propun să-l ascultăm și pe dumnealui, după care ne apropiem de finalul emisiunii de astăzi.
Devii mai bun dacă trăiești ce înveți, nu dacă ignori ce auzi. Ascultați emisiunea Generația Știu Totul cu Raul Damian.
Alături de noi, în cadrul emisiunii de astăzi, Generația Știu Totul, după cum vă spuneam, este și vicepreședintele Parlamentului Republicii Moldova și pastorul Valeriu Ghilețchi. În primul rând, mulțumesc tare mult pentru că v-ați făcut timp să intrați în legătură directă cu noi în cadrul acestei emisiuni.
Da, mă bucur și eu să... vă aud din nou.
Aș vrea să vă întreb, pentru că foarte mulți vorbesc despre Republica Moldova, deși nu au fost niciodată să o viziteze. Dumneavoastră ați observat anumite prejudecăți cu privire la Republica Moldova?
Bine, nu știu dacă aș putea să numesc acest lucru prejudecăți, dar am văzut o atitudine așa mai deosebită. În primul rând, Republica Moldova nu este... încă foarte bine cunoscut în plan internațional. De multe ori când călătoresc, descoper că oamenii nu au auzit despre Republica Moldova. Pe de altă parte, sunt și unii care privesc așa cu un anumit scepticism față de viitorul Republicii Moldova. Suntem o fostă republică sovietică, niciodată nu am fost un stat independent, suntem relativ un stat tânăr și acest lucru de asemenea îi face pe oameni să privească cu poate o atitudine așa mai rezervată față de Republica Moldova. Uneori poate există și o anumită prejudecată. Spre exemplu, mă amintesc când eram student la Universitatea Emanuel din Oradea, am absolvit în prima promoție, am fost șef de promoție și un articol în revista Uniunii de atunci cumva titra de felul acesta că, spre surpriza tuturor, un student din Basarabia este șef de promoție la Universitatea Emanuel din Oradea. Ceea ce într-un fel tot așa trăda parcă poate o anumită prejudecată, poate o anumită preconcepție, dar eu cred că deja în acești 27 de ani de când Republica Moldova este o țară independentă, lucrurile s-au schimbat în bine. Țara este tot mai mult cunoscută, oamenii acceptă faptul că există Republica Moldova, cunosc mai multe despre ea, așa că acesta ar fi modul cum eu văd această problemă.
Momentan, pentru ce anume vă luptați pe plan politic?
Eu am intrat în bătălia politică, în primul rând având crezul, convingerea puternică că lucrurile pot fi schimbate dacă noi venim acolo cu mesajul Evangheliei. Evanghelia are putere. Eu cred că valorile moral-spirituale ar trebui să stea la baza oricărei națiuni. Dacă vrem ca țara noastră să fie o țară prosperă, o țară binecuvântată, e nevoie să înțelegem și să acceptăm acest lucru. Dar e nevoie și de oameni care să promoveze aceste valori, să le facă cunoscute, să le trăiască în activitatea lor politică, să le facă și pe alții să înțeleagă acest adevăr fundamental. Deci atât acasă cât și în plan internațional, totdeauna m-am angajat în luptele acestea pentru valori. Valori cum este familia, viața, demnitatea umană, libertatea, în special libertatea predicării Evangheliei sau libertatea religioasă. Toate acestea luate împreună sunt lucruri care îți dau și motivație, dar și de asemenea te ajută să te implici în aceste bătălii, chiar dacă știi că ele nu sunt ușoare, chiar dacă știi că de multe ori vei fi învinuit pe nedrept. Eu rămân, repet, convins a faptului că toate sferele din societate, ele trebuie penetrate cu lumina Evangheliei, inclusiv sfera politică.
Care este rolul rugăciunii în lupta aceasta pe care o duceți, atât pe plan politic cât și pe plan spiritual, având în vedere că mâine sunteți la Kiev la un moment de rugăciune?
Da, este adevărat. Mâine voi fi la Kiev în Parlamentul Ucrainean, la dejunul național cu rugăciune din Ucraina. E o practică care este întâlnită în foarte multe parlamente și practica aceasta scoate în evidență rolul rugăciunii. Bătălia politică are și o puternică dimensiune spirituală, iar în bătăliile spirituale, fără rugăciune, nu poți învinge. De aceea este important să conștientizăm importanța rugăciunii, dar totodată e necesar ca și cei care sunt implicați în aceste bătălii să se întâlnească împreună, să se roage împreună. Adică e important sprijinul în rugăciune a celor care înțeleg acest rolul acestor bătălii, dar este important și pentru cei care sunt în mijlocul bătăliilor să se roage și să înțeleagă că doar având călăuzire de sus, având înțelepciune de sus, având protecție de sus, poți învinge în aceste bătălii de loc ușoare.
În ultima perioadă a fost o migrație din Republica Moldova, foarte mulți tineri au plecat mai mult spre vest de data aceasta, nu spre Moscova cum era altă dată. Cât de mult încercați să investiți în tineri, în generația tânără?
Eu, în primul rând, îi susțin mereu pe tineri, am fost deschis pentru ei și orice inițiativă venită din partea lor, sunt gata să o susțin. Ce am făcut este, pe lângă faptul că predau la Universitatea Divitia Grația, unde formăm slujitori pentru cauza Evangheliei, am organizat o academie pentru integritate în slujire. E nevoie de multă integritate astăzi. În țările noastre, România, Republica Moldova, în alte țări este europene, sunt probleme serioase corupție. E nevoie de lideri integri. Noi avem lideri, adică avem tineri care posedă această calitate a integrității, dar nu sunt echipați din punct de vedere al competențelor și atunci este bine să încurajăm pe tineri și totodată să instruim. Deci am lansat această academie în care îi pregătesc pe tineri să meargă în diferite domenii publice, politica, nu neapărat, sunt și alte sfere publice unde am putea, ca și creștini evanghelici, să ne regăsim și să putem fi influenți în societatea în care Dumnezeu ne-a pus. Acestea sunt câteva lucruri și, așa cum spuneam, îi încurajez de asemenea ori de câte ori am ocazia ca să studieze, să fie, să aibă cunoștințe cât mai bune și să se angajeze în toate procesele care au loc în societate. Tinerii sunt considerați și de multe ori pe drept, sunt considerați că ei sunt viitorul națiunii. Deci este important să investim în ei, știind că mâine ei vor prelua conducerea țărilor noastre.
Bătrânii ascultă totul. Adulții se îndoiesc de toate. Tinerii cred că știu totul. Ascultați emisiunea Generația știu totul cu Raul Damian.
În ultima parte a discuției aș vrea să vă întreb care este situația creștinilor din Republica Moldova.
E bună situația, cred că e prea bună. E cam spasivi la noi creștini, așa, s-au lăsat pe tânjalul puțin, pentru că e pace, e liniște, e bine și se mulțumesc cu cât au. Nu sunt provocați să vrei să caute mai mult, să vestească mai mult. Adică...
Ce crezi că ar trebui să se întâmple ca ei să își dorească o relație mai puternică cu Dumnezeu?
Trezire spirituală. Asta. Nu trebuie să vrem război ca să ne mișcăm. Trebuie să ne rugăm ca să fie o trezire spirituală. Și oricum, se lucrează mult. Adică tinerii tot nu stau chiar cu mâinile în sân și nu fac nică. Dar trebuie o înflăcărare să fie.
Republica Moldova este țara care are cei mai mulți misionari trimiși în Est, în Asia și în Rusia. La capitolul ăsta putem să ne mândrim, dar oricum, la nivelul în care suntem și condițiile care le avem, cred că noi am putea să dăm mai mult și am putea să facem mai mult, doar că ne dorim mai puțin și uneori ne complacem că noi nouă tot ne-i greu, că noi trebuie să muncim, că noi trebuie să ne construim ceva în viitor, că trebuie să ne facem mai aia și...
Ne-am depres, ne jăluim.
Da, adică avem așa un sindrom de a ne jelui și ne-a plânge că la noi e greu. Și cred că Moldova ar putea să facă mai mult și avem foarte mulți tineri care, nu neapărat creștini, care sunt în lume și au rezultate mari. Adică cred că la fel ca și Ucraina, România, Moldova e o țară care are resurse mari, intelectuale, spirituale, sub toate aspectele. Doar că contextul în care am fost ultimii ani ne-au cam tăiat aripile.
Am vrea să încheiem emisiunea de astăzi spunându-ne câteva motive pentru care noi, românii de dincoace de Prut, să ne rugăm.
Vreau să ne rugăm pentru bătrânii care au rămas singuri. Pentru că în sistemul comunist în care am crescut, generația părinților noștri și o parte din noi, care am prins ultimul, sfârșitul acelui imperiu, chiar sunt abandonați total. Și când mă rog pentru ei și mă gândesc la ei, când îi văd pe stradă, cerșind, bătrâni îmbrăcați curat, care nu sunt vagabonzi, pur și simplu ți se rupe sufletul. Și pentru generația de copii traumați care au crescut fără părinți și nu știu cum, dacă noi care cât de cât am fost protejați un pic de părinți pentru că ei au fost îngrădiți și n-au plecat, nu știu care e viitorul la copiii ăștia care n-au știut afecțiunea de mamă și n-au știut ce înseamnă protecția unui tată. Mi se pare un dezastru social cu impact pentru câteva generații înainte. Dacă ei n-au simțit ce înseamnă să ai mamă și tată, chiar dacă i-au avut la distanță și le-au primit doar bani de la ei, cum vor putea ei la rândul lor să fie părinți buni? Și pentru noi creștini, acum studiind istoria bisericii și făcând master în consiliere spirituală, încep să-i văd pe oameni și mă uit și văd, merg pe stradă și am impresia că văd numai fețe plângând, așa un sentiment profund de durere și încep să vezi pe oameni cum se uită Dumnezeu la ei și îți dai seama cât de dramatic e starea psihologică, emoțională a țării noastre, a oamenilor care trăiesc acolo și aș vrea ca Domnul să vindice poporul meu. Chiar dacă e foarte mult binecuvântat, țara asta chiar e un colț de rai și vreau ca oamenii ăștia să înțeleagă privilegiul care îl au, vremurile care le trăiesc, să le prețuiască și să-l lase pe Domnul ca să-i vindice.
Cred că pentru familiile destrămate, că foarte mulți divorțează după ce pleacă, stau la distanță și se despart și iarăși rămân copii traumați. Asta e o problemă.
Încheiem aici emisiunea de astăzi. Alături de mine au fost Mihela și Doina Bejenaru, iar prin telefon pastorul și vicepreședintele Parlamentului din Republica Moldova, Vasile Ghilețchi. Deși astăzi am vorbit despre patria pământească, aș vrea ca în fiecare zi să ne pregătim pentru patria cerească. Locul unde va fi siguranță, stabilitate, frumusețe desăvârșită și mare, mare bogăție și nu în ultimul rând o veșnică prezență a lui Dumnezeu. În slujba Domnului, Raul Damian.